tekið að á þessum degi. Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið, lax- og silungsveiði, stjórnarfrumvarp, 198. mál á þingskjali 246, nefndarálit á þingskjali 535, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst vera greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðsla fyrstu grein stendur yfir. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 47 atkvæðum en tveir greiða ekki atkvæði. Næst vera greitt atkvæðum aðra til fjórðu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til fjórða grein eru samþykktar með 47 atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Fyrirsök frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hefur andmælum og er það samþykkt. Ekki, forseti vill geta þess að ekki gert ráð fyrir fleiri atkvæðagreiðslum